předvelikonoční. Otázka jedné naší internetové posluchačky zní, byla smrt Pána Ježíše na kříži opravdu skutečná? Opravdu Pán Ježíš na kříži zemřel, a nebo byl pouhé agonii, z které se následně probral? Přečteme si z Božího slova ze Skutků apoštolských z 2. kapitoly od 22. verše po 36. verš. Velmi zvláštní Boží slovo. Prosím, abychom povstali, zdali úctu tomuto čtenému slovu. Opakují Skutky apoštolské 2. kapitola od 22. verše ve jménu Pána Ježíše Krista. Tam čteme toto slovo. Muži izraelští, slyšte tato slova. Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy z toho rukou bezbožných přibyli na kříž a zabili. Ale Bůh ho zkřísil. Vytrhli z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. David o něm praví, viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo, jazyk můj se rozjásal, na to i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dáš mi poznat cesty života, blízko své tváře. Mě naplní radost. Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben, jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha Svatého, kterého Otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl Hospodin mému Pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že tohoto Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a Mesiášem. Tolik čtení pro tuhle chvíli. Prosím, abyste se posadili. Byla smrt Pána Ježíše opravdu skutečná? Zemřel opravdu na kříži? A nebo prošel pouhou agonii, z které se probral? Jak jsem řekl, to je otázka jedné naší internetové posluchačky, kterou jsem zařadil do této předvelikonoční doby. A učinil se tak s přáním, abychom ze své víry odstranili veškeré pochybnosti, které se od smrti Pána Ježíše Krista vyskytovaly. A jak je patrné, i z této otázky vyskytují se dodnes. U nejednoho člověka žijícího na této zemi. O tom, proč tomu tak je, nemusíme dlouho spekulovat, protože nepřítel ďábel dělal, dělá a bude dělat všechno proto, aby to, co Bůh skrze svého syna Ježíše Krista udělal, aby zpochybnil v srdci lidí, kteří směřují k věčnosti. A jednou z těch věcí je právě smrt Pána Ježíše Krista na Golgotském kříži. Ďábel lidem dodnes namlouvá, že Pán Ježíš nezemřel, ale ve skutečnosti, že byl pouze jen v jakési agonii. Jenom krátce proti z vás, kteří možná tomuto slovu, které nerozumíte. Agonie pochází z řeckého slova agonia a znamená zápas. Je to jakási poslední fáze života člověka. Budu citovat teď z odborné literatury, která se tímto zabývá, která říká, že agonie je jakýsi přechod organismu ze života do smrti. Zpravidla nejde o přechod náhlý a přesně ohraničený, ale o postupný proces uvadání a ustávání životních funkcí. Trvá dlouhou dobu v závislosti na druhu nemocí, věku a pozoruje se především při nenásilných způsobech úmrtí. Je porušeno dýchací centrum, srdce bije nepravidelně, pomalu se zastavuje, nedodává krev a tudíž nedochází k okysličování mozku a pomalu dochází k poruchám nervové činnosti a člověku padá do bezvědomí. A po definitivním zastavení srdeční činnosti a dýchání přichází agonie do posledního stádia a nastává klinická smrt. Tolik popis. A o to zdá se nepříteli ďáblovi jde, aby smrt Pána Ježíše Krista postavil v životě člověka do tak trochu jiného světla, než má být. Nebo lépe řečeno, ďábel se snaží postavit smrt Pána Ježíše do tmy v tvém a mém životě. Jde mu o to, aby lidé uvěřili tomu, že Pán Ježíš vlastně na kříži nezemřel, ale pouze upadl do bezvědomí, do klinické smrti a poté se z ní probral. Ďábel nemůže v životě člověka úplně nastínit to, že k ničemu nedošlo, protože lidé byli svědky toho, jak Pán Ježíš trpěl na kříži, ale ďábel nechce, aby člověk měl ve svém srdci tu jistotu, že za něj zemřel. A jak jistě víte, pokud ďábel v životě člověka dosáhne toho, že Ježíš Kristus nezemřel, pak je jasné, že nemohl být vzkříšen. A pokud nebyl vzkříšen, pak nebudeme vzkříšeni ani my, ano? Jednoduše, pokud Pán Ježíš nezemřel a nebyl vzkříšen, pak nebyl a nemůže být tvým a mým spasitelem a nevydobil nám spásu a beznaděj je na světě. Stejně tak cesta pro ateismus je tímto otevřená a mnozí právě díky tomu se zařadili mezi ty, kteří nevěří biblické zvěsti. A divil byste se, kolik dnešních lidí se touto otázkou zabývá, kolik vědců nad tím vádá, a to nejenom z řad ateistů, v touze dokázat nepravdivost Bible, dokonce i mnozí z křesťanů se snaží zjistit, jestli Bible náhodou nelže. Tak se pokusím v téhle chvíli v několika bodech dokázat všem pochybujícím na to, že Pán Ježíš skutečně zemřel na Golgotském kříži. I když, aby pravdu řekl, nerad to dělám, protože já věřím tomu, co říká Bible, nepotřebuji žádné důkazy. Četli jsme dnes nádherná slova, která vyřkl učeník Pána Ježíše Petr o letnicích v Jeruzalémě. Cituji, Bůh předem rozhodl, aby byl vydán. Vy s tou rukou bezbožných přibyli na kříž. A jak jsme to četli dál? A nechali jste tam v agonii, z které se probral? Ne, ale na tom kříži jste ho zabili. Zapamatujte si tohle slovo. Učeník Petr byl u toho. Vy jste ho zabili. Ne, neuvedli jste ho do agonie, ne, neuvedli jste ho do klinické smrti, vy jste ho uvedli do úplné smrti. A dále čteme, ale Bůh ho vzkřísil. Vytrhl ho z bolesti smrti a smrt ho nemohla udržet ve své moci. A 32. verš říká, a tohoto Ježíše Bůh vzkřísil z mrtvých. A my všichni, jak je to tam, to můžeme dosvědčit. To jsou úžasná slova. On byl mrtvý, Bůh ho vzkřísil a my jsme svědky této pravdy. K čemu nějaké důkazy? Ale pokud je někdo potřebuje, prosím, jsem ochoten je právě z písma vytáhnout a předložit. Prosím Pána, aby nám skrze Ducha Svatého poukázal na váhu toho, co všechno s tou smrti našeho Pána Ježíše Krista bylo spojeno. To první, na co bych chtěl ukázat a co častokrát přecházíme, aniž bychom tomu věnovali pozornost, kterou se zaslouží, je mučení Ježíše Krista před samotným ukřižováním. Mučení, jak jistě víte, začalo o hodně dříve než prvními ranami biče. Otázka na vás, co myslíte, kdy začalo mučení Božího syna? Kdy tělo Ježíše Krista začalo prožívat obrovskou bolest? Kam by se zařadili to první utrpení, které prožíval? Já vám chci říct, že bylo hodně dřív, před křížem. A když o tom přemýšlíme, tak vlastně ani nevíme, kam až jít. Ale to, co musíme udělat, je, že se zastavíme u poslední večeře. Pomineme teď to utrpení, kterému způsobil Jidáš, když do něho před Ježíšem Kristem, čteme, vstoupil Satan. A on se zvedl a odešel od večeře. Pomineme teď to utrpení, když Ježíš mu říká, to, co jsi se rozhodl udělat, udělej rychle. Nestrácej čas Boží milosti. Rozhodl se mě prodat, běž a udělej to rychle. Nezdržuj se. Těžko dokážeme popsat ta muka, která v srdci Ježíše Krista se odehrávala v tu chvíli. Ale to teď pomineme a pozastavíme se na chvíli u toho, kdy jde se svými učedníky na Olivovou horu, konkrétně do Getsemanské zahrady a tam se celou noc modlí. Přitom samozřejmě vnímal události nadcházejícího dne. On věděl moc dobře, co ho čeká a nemine. On věděl, jaké utrpení bude muset podstoupit a prožíval zcela přirozeně značný psychický stres s tím spojený. Byl to tak veliký stres, že místo potu na jeho tváři vystupovalo co? Krev. Kapky krve místo potu. Víte, a právě v tomto se skeptici přímo vyžívají. Mnozí tvrdí, že tohle evangelijní poselství o krvi místo potu, že je pouhým produktem přebujelé lidské fantazie některých křesťanů, že to zpochybňuje přesnost evangelii, jenomže není to pravda. Každý doktor vám dneska řekne, že se jedná o známý lékařský stav zvaný hematidrosis, který se nevyskytuje příliš často, ale který souvisí v životě člověka se silným psychickým stresem. Jak jistě víte, když člověk prochází stresem, tak většinou se spotí. Když na vás dolehne stres, tak vychází pot na povrch. Ale při tomhle silném stresu, který prožíval Ježíš Kristus, tak právě ona silná úzkost uvolnila chemikálii, která potrhala kapiláry v potních žlázách a v důsledku toho dochází k drobnému krvácení do těchto žláz a pot se zabarví krvi. Jeden z badatelů se snažil zjistit, jakou tento stres, který vyvolal krvavý pot, měl vliv na tělo Pána Ježíše Krista a výsledek byl velmi překvapivý. Tento jev přizpůsobil na těle Pána Ježíše značenou křehkost pleti, takže když příští den římští vojáci Ježíše bičovali, tak kůže Ježíše Krista byla velmi citlivá oproti ostatní kůži člověka. Právě díky tomu, že došlo den předtím, nebo tu noc předtím, k tomu stavu, kdy vycházel krvavý pot na jeho tvář a vůbec tělo. Vy, kdo jste si už přečetli něco o římském bičování, tak jistě víte, že je o něm známo, že bylo velmi nemilosrdné a velmi brutální. Obvykle šlo o 39 rán, ale často jich bylo mnohem víc podle nálady vojáka, který bičování prováděl. Vojáci používali biče z kožených řemínků, do níž byly vpleteny kovové kuličky a když se bič dotkl těla kuličky, způsobovaly hluboké modřiny a zmožděniny, které se při dalších úderech roztrhly. A kromě toho byly na biči ostré kousky kosti, které v mase způsobovaly ošklivé tržné rány. A záda byla tak rozbitá, že některé hluboké rány občas obnažily páteř. Bičování zasáhlo celé tělo od ramen před záda, po hýždi a za zadní stranu nohou. Bylo to velmi příšerné. Jeden lékař, který studoval římské tresty, tak píše, že při pokračujícím bičování tržné rány potrhaly i kostrní svalstvo a zanechávaly za sebou roztřepené proužky krvácejícího masa. Historik Eusebius ze 3. století popsal bičování slovy: žíly, holé svaly, šlachy a vnitřnosti obětí byly nemilosrdně obnažováni. Právě díky bičování. A z historie víme, že mnoho lidí po takovém nemilosrdném bičování zemřeli dřív, než byli přibiti na kříž. Při nejmenším oběť zakoušela nesnesitelnou bolest a upadla do jakéhosi, teď cituju z toho odborné literatury, hypovolemického šoku, který se skládá z toho, že dotyčný člověk trpí důsledky ztráty velkého množství krve. A on lékař vysvětluje, že to způsobuje 4 věci. Tenhle šok. Za prvé, srdce začne pracovat mnohem rychleji ve snaze napumpovat chybějící krev. Za druhé, klesne tlak krve, takže oběť začne omdlévat nebo se hroutí. Za třetí, ledviny přestanou produkovat moč, aby udrželi co nejvíce zbývajícího objemu vody. A za čtvrté, postižený bude trpět silnou žízní, protože tělo si žádá tekutiny, kterými by doplnilo ztrátu krve. Víte, když probíráte písmo a čtete si o tom, co Ježíš Kristus prožíval cestou na Golgotu, tak zjistíte, že je to tam všechno, co dokládá moderní lékařská věda. Čteme, že cestou na popraviště se potácel a kříž jednoduše nemohl unést a padal pod ním. Jasně, že to bylo důsledkem nevypravitelného mučení. A nakonec spadl a římský voják nařídil jakému si Šimonovi, který šel z pole, aby mu odnesl kříž, protože Ježíš toho nebyl schopen. Protože byl vyčerpán právě tím bičováním a nedostatkem krve. A později čteme, že z kříže zvolal žízním a tak mu nabídli doušek octa. Bylo to proto, že Ježíšův stav byl vážně až kritický, ještě předtím, než mu do ruku a nohou zaražili hřeby. Ale teď pojďme k samotné agonii kříže. Víte, navzdory nechutnosti toho popisu bičování, tak nás čeká ještě odpornější svědectví. Historikové se totiž zcela jednohlasně shodují v tom, že Ježíš toto bití přežil a byl ukřižován. Což je jádrem vlastně celého příběhu. A to vyvolává u některých lidí další pochybnosti. V dnešní době, jak jistě víte, se popravy usvědčených zločinců provádějí tak, že je přivážou řemínky, dají jim injekci smrticího jedu, nebo je popraví na křesle silným elektrickým proudem. A veškerý ten průběh a okolnosti popravy bývají pod bedlivým dohledem. Smrt přichází rychle, předvídatelně, následně lékař ohledá oběť, konstatuje smrt. Svědkové vše pozorně sledují, podepíše se to od začátku do konce, je to pod dohledem a tak nikdo nemůže říct, že ten či onen to přežil. Otázka, která ale vystává u smrti Pána Ježíše, zní, s jakou jistotou bylo možné stanovit smrt u Ježíše Krista, když u toho nebyl doktor. Tak otázky nejednoho člověka zní, nemohlo se stát, že vzhledem k nepřítomnosti lékaře, který by oficiálně konstatoval Ježíšovu smrt, nemohlo se stát, že i když brutálně skrvavený, pohmožděný, přece jenom nějak unikl smrti. Podívejte se, i v tomto lidé stále říkají, a nemohlo se nějak stát, že unikl smrti. A tak pojďme dál, pojďme se teď přesunout k samotnému ukřižování. Římané používali do špičky vykované hřeby dlouhé asi 12 až 16 cm, kterými přibíjeli lidé ke kříži a tyto hřeby prorazily skrze zápěsti. Jak jistě víte, máte vždy na obrázku vykresleno, že Ježíši Kristu byly hřeby vpraveny do dlaně, ale asi vám dochází, že to nebylo možné a že to tak nebylo. Protože dlaň pod tíhou těla by se protrhla, tělo by z kříže spadlo, ne, tak se křižovali lidé. Hřeby byly vždy vedené skrze zápěstí, aby udrželi těžké tělo na kříži. A ta záměna v tomto směru vznikla proto, že už v tehdejším jazyce, když se řeklo zápěstí, tak to prostě bylo součást dlaně nebo ruky a proto při těch obrázkách se lépe kreslilo, malo tak, že hřebík byl vždy vyobrazen v dlani. Ale tyto hřeby Ježíši Kristu pronikly skrze zápěstí. A onen lékař píše, že právě místem, kde se nachází jakýsi mediální nerv, je to největší nerv, který vede do ruky a ten byl hřeben zaraženým skrz zápěstí rozdrcen. Já, jelikož mám pouze velmi povrchní znalosti anatomie lidského těla, nedokážu se dost dobře představit, a tak jsem opět pátral po tom, co to znamená, jakou bolest něco takového působí a způsobilo u Ježíše Krista. A našel jsem jeden článek jednoho křesťanského lékaře ze Spojených států, který to popisuje takto. Víte, jak to bolí, když se udeříte do lokte a trefíte se do brňavky? To je totiž jiný nerv, to je loketní nerv. Když se do něho náhodou udeříte, je to nesmírně bolestivé. A tak si představte, že vezmete klešti a budete v nich tento nerv drtit. A něco podobného píše, prožíval Ježíš Kristus. Ta bolest byla absolutně mučivá, slovy nepopsatelná. A to, co mě zaujalo, bylo, že pro tuto bolest museli vytvořit nový výraz. Že pro tuto bolest, kterou prožívali lidé přibity na kříž, neexistoval žádný výraz, který by tu bolest znázornil a popsal. A tak vytvořili nový výraz s názvem excruciatio, co doslova znamená bolest z kříže. Nikdo takovou bolest neprožil, než ti, kteří byli křižováni. Po přibití Ježíše Krista vytáhli zapříčný trám nahoru na vertikální trám a pak mu po dalším hřebem přibyli nohy. Opět rozdrtili nervy u jeho nohou, což způsobilo podobnou bolest. Neumíme si to představit a nedokážeme si to představit. Ale teď pojďme dál. Ve chvíli postavení kříže docházelo u křižovaných k dalšímu velmi zvláštnímu utrpení. Obě ramena ve chvíli, kdy byl při tenhle člověk přibitý na kříž zvednut, se vysunula z kloubu právě díky roztaženým pažím. A všechny ostatní kosti v těle se tlačily ven. A jak víte, tím se naplnilo starozákonní proroctví, které máme v Žalmu 22. V němž bylo ukřižování předpovězeno stovky let předtím, než k němu došlo a v němž stojí, mohu si spočítat všechny své kosti. A pasou se na mě svým zrakem. Všichni se dívali na člověka, přibitého na kříž, co se s ním děje. Jak dochází k vykloubení ramen a ostatních kostí. A teď pojďme k té klíčové otázce. Chceme-li určit a dokázat, zda v takové chvíli bylo možné smrt pouze jen předstírat a probrat se z ní. Máme za sebou popis mučení, popis přibití na kříž a teď pojďme k příčině smrti. Cituji zmíněného křesťanského lékaře, který se zabýval smrti Pána Ježíše s přáním zodpovědět si tuto otázku a ten píše, když člověk visí ve vertikální poloze, stává se ukřižování bolestně zdlouhavým umíráním v důsledku nedostatku kyslíku. Je to proto, že tak působící díky hmotnosti těla na svaly a bránici dostane hrudní koš do nádechové polohy. Takže chce-li člověk vydechnout, musí se vzepřít na nohou, aby na okamžik uvolnil napětí svalu. Přitom hřeb protrhne kůži a na nohou a nakonec se zablokuje o zanártní kosti. Když se ukřižovanému podaří vydechnout, může se na okamžik uvolnit a znovu se nadechnout. Pro další výdech se musí opět vysunout nahoru, přičem si zakrvavená záda rozedírá o hrubé dřevo kříže a to pokračuje tak dlouho, dokud oběd nezeslábne vyčerpáním natolik, že se již nedokáže vzepřít a znovu nadechnout a vydechnout. V důsledku zpomaleného dýchání se oběd dostane do stavu nazývaného respirační acidóza. Oxid uhličitý v krvi se rozpouští jako kyselina uhličitá a zvyšuje kyselost krve. A to postupně vede k nepravidelnosti srdečního tepu. A závěr tohoto badání tento lékař uzavřel slovy: z velmi nepravidelného tlukotu srdce Ježíš mohl poznat, že stojí na prahu smrti. A díky tomu byl schopen říct: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A poté cituje: zemřel na zástavu srdce. A teď je tady ta závěrečná část této biblické hodiny, kterou bych věnoval právě těm dnešním skeptikům, pochybovačům, že Pán Ježíš skutečně na kříži nezemřel. Rád bych si spolu s vámi tady položil pár otázek. Kdo nám v písmu potvrzuje, že Ježíš Kristus zemřel? Nemusíme hledat to, co říkají doktoři, to, co říkají křesťané. Pojďme se podívat do Bible, kdo potvrzuje Ježíšovu smrt. Kdo jako první to potvrdil, že Ježíš je mrtvý? Byl to nějaký křesťan? Kdo to byl? Římský voják. Víte, co se stalo, když přišel ke kříži Pán Ježíše Krista? Jelikož si byl do značné míry jist Ježíšovou smrti, tak se přesvědčil tím, že do jeho pravého boku zabodl kopy. A co z něho vyšlo? Krev a voda. Cituji opět onoho lékaře. Kopy očividně probodlo pravou plíci a srdce, takže po vytažení kopy vytékala perikardiální a pleurální tekutina. Ta vypadá jako průzračná kapalina, podobná vodě, a za ní následuje množství krve. Přesně jak to popisuje očitý svědek Jan. Víte, Jan asi určitě neměl tušení, proč z rány vytéká krev a voda. Nebyl školený zdravotník, a přece jeho popis je naprosté shodě s moderními lékařskými poznatky, že se tak stává ve chvíli, kdy je člověk mrtvý. Druhá otázka, která se tady postavuje, je, proč Ježíši Kristu nezlámali nohy. Evangelii se píše o tom, že zločincům ukřižovaným spolu s Ježíšem vojáci zlámali nohy. Proč je nezlámali Pánu Ježíši? Protože? Už to nebylo zapotřeby. Víte, z toho, co vím, tak Římané při křižování to dělali z toho důvodu, aby urychlili lidem na kříži smrt. Římané většinou brali ocelovou část kopy a roztříštili obětem kosti spodní části nohou. Zlomili jim je. A víte proč? Protože ukřižovanému tím zabránili zepřít se nohama pro další nádech. A tudíž mu zabránili, aby dýchal, aby se mohl nadechnout, a během několik minut se tito lidé udusili. V případě Pána Ježíše navíc se blížila sobota, svátek Přesnic, a židovští vůdcové nechtěli mít tito lidé na kříži během svátku, a tak chtěli tu věc mít co nejdříve vyřízenou do západu slunce, a tak Římané to velmi rychle urychlovali. Když se ale přiblížili k Pánu Ježíši Kristu, tak jeho nohy nelámou, protože v té době vojáci ví, že už je mrtev. Jenom se bodnutím kopy přesvědčí o jeho smrti. A vlastně tím naplní starozákonní proroctví. V něj se píše, že co? Že jeho nohy nebudou zlomeny. Jenže skeptici pokračují a říkají: římští vojáci ale nebyli doktoři, nebyli to odborníci na medicínu, a tak asi to špatně vyhodnotili. Víte, člověku, který nechce věřit, tak ho nepřesvědčíte. Stále bude s něčím novým přicházet. A tak to skeptici říkají: ani tomu nejde věřit. A skutečně římští vojáci nebyli v tomhle ohledu vzdělaní. Ale řekněme si na rovinu, byli to odborníci na zabíjení lidí, amen? Oni nebyli zdravotníci, ale byli to odborníci na zabíjení. A tak mi věřte, že tihle vojáci se nikdy nespletli a z kříže nikdy nikoho nesundali živého. Navíc oni sami byli zabíjeni za to, pokud by jim někdo určený k smrti utek. Pokud by nedokonali dílo zkázy. A tak je naprosto nemožné, aby Ježíš Kristus byl v pouhé agonii, v klinické smrti, z které by se poté probral. Že by ho sundali z kříže na polo živého. Cituji ještě jednou změnu lékaře. Je to naprosto nemožné, podotýká. Nezapomínejte, že již před ukřižováním byl v hypovolemickém šoku způsobené značnou ztrátou krve. Nemohl předstírat smrt, protože nemůžete delší dobu předstírat neschopnost dýchat. Kromě toho kopí zabodené do jeho srdce. Věc vyřešilo jednou provždy. A na úplný závěr jsou na této zemi i ti, kteří tvrdí, že i přes tyto důkazy Pán Ježíš nebyl mrtvý. A tudíž ani zkříšený. Existují různé teorie, že utekl do Egypta poté, co se probral. A tak jim dávám k zodpovězení tyto otázky v závěru této biblické. Předpokládejme, že se nemožné stalo skutkem a Ježíš opravdu nějakým zázračným způsobem unikl smrti a ukřižování přežil. Připusťme si to na chvíli. Předpokládejme, že se mu podařilo vyprostit se z lněného plátna, do něhož ho po sejmutí z kříže zabalili. Že dokázal odvalit obrovskou skálu od vchodu do hrobu, projít kolem římských stráží, které hlídali hrob. Předpokládejme, že v tom utrpení, i to by byl zázrak, a díky Bohu za něj. V jakém stavu byl z lékařského hlediska, neumím to představit, jak by to zvládl, ale předpokládejme, že by to udělal. A teď se vás ptám, v jakém situaci by se byl setkal s ženami a následně se svými učeníky. Po tom, co jsme si doteď řekli, jak by mohl chodit, jak by se mohl zanedlouho objevit na cestě do Emaus a urazit pěšky značný kus cesty, jak by mohl používat své ruce, co byly natažený a vytažený z kloubu. Krom toho nezapomínejte, že měl také masivní poškození zad, bodnou ránu od kopy v hrudi. Jak by toto mohl udělat? A vůbec, jak by mohl takovýto zbídačený člověk v tak žalostném stavu dokázat inspirovat své učedníky, aby šli do světa a aby o ně zvěstovali, že on je pánem života, který zvítězil na smrti. Kdyby ho potkali tak zuboženého, tak zotročeného, tak zbitého, jak by mohl je motivovat k tomu, aby šli do celého světa. Chápete, co s ním chci říct? Po všem tom příšerném mučení a katastrofální ztrátě krve by vypadal Pán Ježíš tak zuboženě, že by učedníci ho nikdy nemohli oslavovat jako vítěze nad smrti a nikdy by za tuto pravdu nedali život. Spíš by s ním měli soucit a pokusili by se ho vrátit znovu do života. Však víte, jak učedník Petr, když mu Pán Ježíš říká, že bude ukřižován, říká, to se ti nesmí stát a nemůže stát. Už bych viděl, jak Petr teď běží a snaží se ho vyléčit. Ne, je to absurdní, protože Ježíš Kristus se předně postavil jako pán nad životem a nad smrti. A inspiroval je k založení celosvětového hnutí. Jehož základem je naděje, že jednoho dne i oni budou mít jemu podobná vzkříšená těla. To je prostě něco, co nemůžeme přehlédnout. Proto všichni ti, kteří se snaží vyvrátit vzkříšení Ježíše Krista tvrzením, že se mu na Golgotě nějakým způsobem podařilo uniknout ze spáru smrti, ty musí poskytnout hodnovědnější teorii, která nebude v rozporu s prokázanými skutečnostmi, o kterých mluví Bible. Víte, a přesto i oni musí zvažovat otázku, na níž se musíme zamýšlet my všichni dnes večer. A sice, co Pán Ježíše mohlo motivovat k tomu, že se dobrovolně nechal takovýmto brutálním způsobem ponižovat. Jak víme, svému zrádci se nevzepřel. Šel naprosto dobrovolně a u soudu se nebránil. A i když ho učeníci chtěli bránit, tak říká, aby schovali ten meč. Co by mohlo člověka motivovat k tomu, aby dobrovolně přijal takovýto trest? Upřímně řečeno si myslím, že normální člověk by to nemohl udělat. A my jsme nečetli v písmu, že Pán Ježíš předem věděl, co se chystá.
Věděl, že otec předem rozhodl.
Četli jsme v 23. verši.
Otec předem rozhodl. A Ježíš byl ochoten to podstoupit, protože to byla jediná cesta, jak nás vykoupit a spasit. Tím, že zaujal naše místo a že přijal trest smrti, který jsme si zasloužili za svou spouru proti Bohu. O tom byla celá jeho mise na této zemi. Mojžíš s Eliášem mu to nahoře proměnili, potvrdili. Není jiná cesta. A již v Getsemane prosil: Otče, pokud by to přece jenom šlo, odej mi ode mě tenhle kalich. Je příliš těžký, příliš hořký. Ale otec nezměnil tento plán. Protože předem rozhodl. Spása člověka. Obmytí hříchu musí přes kříž a přes vylití krve. A tak jsou tady dvě otázky v závěru biblické. Dochází nám to? Dochází nám, co Ježíš Kristus musel pro nás vytrpět? Přál bych si, abychom tento předvelikonoční týden věnovali této otázce. Abychom dovolili Božímu duchu, aby nás uvedl do této pravdy. Aby nám poukázal, co Pán Ježíš pro nás musel podstoupit. Aby nám alespoň z částky došlo, jakému utrpení byl vystaven. A pokud vám nepřítel naznačí, že však trpěli i ti lotři vedle něj podobnou bolesti, tak prostě Pán, ať vám ukáže tu pravou bolest Ježíše Krista, která nespočívala pouze z toho, že mu byly rozdrcené nervy a zlomené, vykloubené ramena. Ale že ta největší bolest se skládala právě z tvého a mého hříchu. To ty a já, co tam přibyl. A za tebe a za mě umíral. Prosíme Pána, aby nám pomohl to alespoň z částky pochopit. A já věřím, že to nás povede k věčnosti. Věčnosti, kterou Bůh očekává v této předvelikonoční a velikonoční době. A druhá otázka, kterou bych rád, abychom se zaměstnávali v této době, je: a kolikrát od té doby jsem mu na kříž ještě přibyl? Jednou jsem mu tam přibyl, protože jsem se narodil v hříchu. Ale pak mě Pán Ježíš očistil a já jsem ve vodě křtu slíbil, že ho budu následovat celý svůj život. Že mu budu sloužit celý můj život. Otázka zní, kolikrát jsem na to zapomněl. A opět se dopustil hříchu. Kolikrát jsem upadl hlouběji než pohané. I přesto, že jsem znal Ježíše Krista. Kolikrát jsem tuto smlouvu pošlapal. Kolikrát jsem za nic, říká apoštol Petr, neměl krev smlouvy, kterou mě vykoupil. Kolikrát od té doby jsem Ježíše přibyl na kříž. Přál bych si, aby tyto předvelikonoční čas se nesl i po této rovině. Protože jedině tak dokážeme prožít požehnané Velikonoce. Když vyznáme Pánu to, co je potřeba vyznat. Protože kdybychom to chtěli zhrnout do jediného slova, museli bychom říct, že Ježíše Krista přivedla ke kříži láska. Láska k tobě a ke mně. Proto učeník Petr končí dnešní oddíl slovy z 36. verše: ať celý Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, Bůh učinil Pánem a Mesiášem. Tak nechť nám všem to je dnes požehnaným povzbuzením a také jistotou na cestě víry, ale také potřebným zastavením se a uvažováním na našimi životy. Svědomím, že Bůh tvého a mého pána učinil mesiášem. Učinil pánem všeho a bude to on, kdo se jednoho dne postaví nad našimi hroby. A já bych si přál, aby si v něm v tu chvíli rozpoznal spasitele. Jako Job. Víte, říká se mi to těžce, ale budou i ti, kteří přestože věděli, kým je Ježíš Kristus pro ně, co pro ně udělal, v něm uvidí soudce. Protože jejich hřích přibyl na kříž a jejich já se šlo dolů. Přál bych si, aby to bylo v našich životech obráceně. Abychom si během této předvelikonoční i velikonoční doby své já nechali Kristem přibít. A on, aby šel z kříže dolů a stal se živým v mém i tvém životě. A aby ten život byl patrný na každém kroku našeho života. Aby byl patrný ve všem, co děláme. Aby byl patrný v každém našem slovu. V každém našem činu. Protože život z něho příštící, ten je vidět. O tom se ne pouze mluví, ale ten se dá rozpoznat v našich životech. Já bych si moc přál, aby byl vidět na mém i tvém životě.